Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Барыбыз да җыелып беттек.
Башлагыз, балалар, әдәбият сөючеләр түгәрәген.
Бүген Төрки дәүр әдәбиятын дәвам итәбезме?
Әйе. Дәреснең темасы ничек?
Болгар чыры әдәбияты.
Сөбханалла, нык әзерләнгәннәр булар бүген дәрескә.
Мондагы рәсемнәр, мондагы китаплар,
Идел буе Болгар дәүләте әдипләренең портретлары.
Болгар бабайларының фотоаппаратлары шәп булган икән. Әйбәт сакланган.
Рәссам Рушан Шәмсетдиновның хыял җимешләре булар ул. Тарихи кешеләрнең рәсемнәрен ясарга бик хирыс ул.
Диккәт укучылар, түгәрәкне башлыйбыз. Беренче сорау. Борынгы Болгар дәүләте ул нинди дәүләт булган? Кем әйтә? Кем булсын, әти инде.
Нинди дәүләт дип, тарихны өйрәткәндә үзегез әйткән идегез. Болгар дәүләте Көнчыгыш Европада алга киткән илләрнең берсе булган дигән идегез.
Шуннан
монда беренчеләрдән булып корыш кию сырларын төшенгәннәр. Хөнәрчелек, төзелеш, сәүдә һәм фән нугыскен.
Кайсы чырларда яшәгән бу дәүләт? Әни,
9-13 гасырларда ул чәчәк аткан төрки төбәкләрнең берсе булган, дөрес әйттемме?
Дөрес, әни, болгарлар кайсы динне тотканнар? Дәвади?
Хей, сырыйсыгызны каян белгәнмен диген. Әле бер көн генә шуны укып утырган идем. Болгар бабайлар 625-629 елларда Фәрух хан заманнарында ислам диненә күпләп керә башлаганнар.
Тагын?
Калганын үзегез дә беләсез. 922 елда Алмуш хан идарә иткән вакытта ислам диненең сүнни мәзһәбен рәсми төстә кабул иткәннәр.
Дөрес. Хәзер дәвәнине тикшерәбез.
Обау, белмәсәм, нишләрмен икән?
Шуннан Болгар мәдәнияте кайсы мәдәният йогынтысында үсеш ала дәвәни?
Хай, Алланың рәхмәте. Җайлы сорау ләкте. Ислам дөньясы нык йогынты ясы инде безнең мәдәнияткә. Мөселман илләре белән сәүдә итә башлыйлар. Хәрәзм дигән ил булган бит ул заманда. Менә шул Хәрәзм аша бөтен ислам дөньясы белән элемтәдә торганнар безнең Болгар бабайлар.
Җитеп торды аны.
Бетермәдем бит әле, бетермәдем. Шуны гына әйтәм дә, ул Хәрәзмнәр теле белән безнең татар теле бер тел инде ул балалар. Бер телдә сөйләшкәннәр. Мәдәниятләре уртак булган, бер дин тотканнар. Эй, малакачкаем, экономикалары чәчәк аткан, сәүдә итешкәннәр, мин сиңа әйтим.
Дәвәни, аңладык.
Боларның әдәбиятлары да уртак булган инде, шуны гына әйтмәкче идем. Аннары, ислам динен кабул иткәч, гарәп хәрефләре белән яза башлаганнар безнең Болгар бабайлар. Теге элекке чи язу ынтыла барган.
Дәвәни, икенче темага күчик әле.
Мин дә шулай дим бит инде. Болгар илендә мәктәп мәдрәсәләр күп булган. Галимнәр, муллалар күп укытылган. Үскән дә үскән инде. Әдәбият безнең Болгар дәүләтендә. Эй, аннары...
Дәвәни, туктатып булмый сине.
Ен кәсе, безгә дә калдыр инде бераз.
Улым, Болгар дәүләтендә галимнәр күп булган дидегез, исемнәре сакланып калганмы соң аларның?
Калган әни, күп алар.
Әйтик.
Әйтик, 9-нчы гасыр башларында Болгарда Хуҗа Әхмәт Болгари дигән галим яшәгән. Зур галим. Аның фәнни хезмәтләрен бүгенге көн философлары да файдалана икән. Белдегезме? Шундый танылган галимнәрнең икенчесе Хәмид бине Идрис әл-Болгари. Ул казый булган, үз мәдрәсәсен тоткан, бик күп шәкертләр тәрбияләп чыгарган. Аның бер шәкерте Шәйх Сөләйман бине Дауд әс-Сувари укытучысын да уздырып җибәргән. бүтін форсы һәм ғарәп дөньясында данлыклы хезмәтләр язған.
Гөл философлар ғына булғанмыни болғар ғалимнәр арасында?
Юқла инде әтей, математикларда, химикларда, архитекторларда тағын әллә кемнәр булған.
Алға киткән дәүләттә бөтенесе дә була инде ул, улым.
Ә медицина, улым, врач булараҡ мине шул ҡыҙыҡсындыра.
О, медицина, анда әнис синең коллегалар күп булған.
Шуларның берсе Тажетдин бине Юныс әл-Булғари. Аның «Кешле дәуалар» деген фәнни хезмәте безнең көннәргә кадәр килеп җиткән.
Шынында шулай икән шул. Фән нык үскән булган икән Болгар дәүләтендә.
Бик күп хезмәтләр безгә кадәр килеп җитмәгән билгеле. Ни кадәр байлык югалып калган.
Күз алдына китердегезме укучылар? Болгар заманы әдәбияты менә шундый шартларда үскән.
Әйбәт шартлар, кызым. Алга киткән фән, мәдәният, мәгърифәт, әдәбиятка бәрәкәтле җирлек.
Матур әйттең әни.
Әсәрләргә күчик әле, балалар.
Әйе, әйе. Ниләр яздылар икән ул заманда язучылар?
Ул җырның әсәрләре эчтәлеге белән дә, жанры, тематик юнәлеше белән дә бүгенгедән нык аерыла укучылар.
Ничек аерылмасын? Бездә бит хәзер европалашкан әдәбият. Ул вакытларда аның язучысы да, укучысы да шын мөселманнар.
Шулай әти, мөселман кешесенең дөньяга карашы, философиясе бөтенләй башка.
Димәк, борынгы әдәбиятны аңлау өчен башта әле динне нык белергә кирәк икән. Дөрес әни. Мисалга, Болгар чырында язылган Бәдәвам китабын алыйк.
Ни турында әле ул, иптәш профессорлар?
Бәдәвам поэмасы суфишлык юнәлешендә бузыклыкка һәм мәҗүсилеккә каршы язылган. Һәр вакыт Аллаһы Тәгаләгә таянырга өйрәтә.
Әйтәм җирле аны, Бәдәвамны безнең мәштүрә әбекәй бик яратып оқи иде. Мин тын да алмый тыңлый идем. Эй, рәхәт чаклар.
Диккәт укучылар.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, Болгар чырыннан бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән иң мәртәбәле әсәр Кылгалинең Кыссаи Йосыф әсәре ди.
Дөрес әйтә, Исламия апагыз. Милли горурлыгыбыз ул безнең.
Кем булды икән ул, нинди булды икән шушы бөек әсәрне иҗат иткән шагыйрь?
Дөрес сорау бирдең әни, хәзер апа аңлата.
18-нче гасырда Тажетдин Ялчыгыл дигән галим яшәгән. Менә шул галим Болгар тарихын язып калдырган.
Әйе, журналларда басылып чыккан иде шул. Бик кызыклы хезмәт.
Бүгенге көн галимнәре Тажетдин Ялчыгылның язганнарыннан чыгып, Кыл Галинең тормыш юлын ачыклый алганнар.
Диккәт белән тыңлагыз укучылар, бу бик мөһим.
Сөйләгез инде тизрәк Кыл Гали турында.
Димәк булай. Болгарда Габдулла исемле хан 50 ел буенча тәхеттә утыра. Әмма Аксак Тимергә каршы барган сугышларның берсендә һәлак була. Габдулла ханның Галимбек һәм Алтынбек исемле ике улы булып, Галимбек гомерен читтә, дәрвишлектә үткәргә мәҗбүр ителә. Аннан Кашан шәһәренә килеп, мәктәп мәдрәсә тота. Кашанда торган чагында улы Мирхаҗи туа. Менә шул кеше 30 ел гомерен Кашанда уздырып, Зәйтамагына кайта.
Кыл Гали кайдасы монда, иптәш профессорлар?
Әйе, Кыл Галине сөйләгез сез безгә.
Ашыктырмагыз укытучыларны. Үзләре беләләрдер, рәте бардыр.
Тавыш укучылар.
Зе елгасы тамагында яшәп яткан чагында Мирхаҗиның Гали исемле улы туа.
Килеп җиттек ниһаят.
Тиздән Мирхаҗи Хәрәзмгә китә.
Аны мөгаллим итеп чакыралар, укытучы итеп.
Менә ничек. Димәк, Кыл Гали Хәрәзмдә үскән.
Шунда үскән, ләкин соңыннан Болгар җирендә яшәгән.
Туган туфрагын сагынып кайткандыр инде бахыр.
1219 елда Чыңгыз хан гаскәре Хәрәзмгә һөҗүм иткәч, Кыл Гали качып атасының йорты булган Зәйтамагына кайта. 110 яшына кадәр яши.
Сорау укучылар, кайсыгызның укыганы бар Кыйса Йосыф поэмасын?
Укыдык инде. Дәуән егіз білән Қылғали деген спектаклінде барып қорадық Камал театрында.
Ел-ел-ел қораған едік шыл. Исті.
Әбіз әті егіз білән балетін қорадық.
Шәп балет.
Нәрсе турында енді бұ әсір? Қойсығыз айта?
Мәхәббәт турында әлбәтті.
Ол заманда да мәхәббәт болған деген сені.
Әшін дұрысын қазір опай та.
Әйе, поэмада Зылиханың Юсуфқа болған мәхәббәті қалқу етіп сүретлене. Шулай да оның түп идеясы, қардашлік мәсәлесі.
Әйе, бек мүхім нәрсе бұл балалар.
Қылғали өз ара низаққа кіріп бүлгелене барушы түркі дүниясын көз алдында тұта. Туғаннар арасындағы дұшманлықның яқшылыққа кетірмейшегін әр дайым сездіріп тұра.
Көр әлі, оқығанда мен де сезіндім бет мұны. Юсуф ғады кішігіне төгіл бет пейғамбар. Шунлықтан туғанлықтың қадірін нақ аңлыйыр.
Әйе, дұрысен кей. Обылары аңа ношарлық үшілегенде де олаларға нәфірет білен қорамай, үгіт нәсихат бере, дұшманлықның оқмақлық болуын оңлатырға тұрыша. Әмі тігілер оның сөзіннен елған қам ұсаллық үзлейлер.
Дәуәти, әсерден үзіклер оқиыбыз, бұсы сен, а?
Қаялы, қая. Юсуф әйтер, қардашларым, үмітлерім, неге бұлай қыласыз сіз, ұлықларым? Неге бұлай иттігіз сіз, ғазизлерім? Менім сізге еш ұриям йоқ, дияр емді.
Юсуф ағаларынан мехірбанлық өтіне, әмі күншіліктен суқырайған обылары оның сөзлерін құлақларына дәлмейлер. Оны өтірірген етілер. Бары тек Яхуда есімлі обысының ғына намысы ояна.
Яхуданың сөзлерін әте оқи.
Яхуда айтты, бұл үшіміз дұрыс болмас. Қарындаш-қарындашыны хеш өтірмәз. Мұны қылсақ, Аллахыдан рахмет болмас. Яқшысы шул, тәубе қылып, тұқтық инди.
Әмі Юсуфның башқа ағалары Яхудені тұңламайлар. Хәтті әтілері Яқуб пайғамбарға нәрсе деп жауап берешеклерінде ойламайлар. Юсуфны қиыға ташларға болалар.
Ай, Құдайым, шайтан қытқысына берілгендер бұлар. Аллаһа тәғаланы бар деп те білмейлер,
ә? Мен де елім қазірен кей.
Шуннан Юсуф ағаларына бұлай деп елвара.
И, қардашлар, ялғыш жолға сіз кірмәгіз. Адаштырғыш шайтанларға баш емегіз. Киімім йыртып, тәнімні шәрәләмәгіз. Ата хақын, қардаш қадірін сақлық емді.
Ләкин обылары михырбансыз болғаннар шул. Тошлағаннар бит құйыға інілерін.
Бір Мисыр сәудегәрі құтқара бит аннары, Юсуфны.
Әйе, Малик бине Дұғар есімлі бола ол.
Балалар, бұ қисай Юсуф китабында түшлерге зор орын берілген. Неге екен?
Шынки әни, автор Аллахы тәғәлі язған язмышларының алдан ұқ белгіленген болуын көрсетіп бара. Түшлерінің юраулары уақиғалар барышында дұрыске шыға.
Нешіктір ішіткен бар еді. Қиссайы Юсуф түш юрау китабыда болып юрген дегенлер еді.
Түшлеріні Қылғали әдәби олым боларақ файдаланған. Әсер геройлары көрген түшлер сюжетқа яңа юнәліш берген.
Тағын сөйлегіз әлі балалар, Юсуф қиссасын.
Туғанлық мәзәләсі әсәрде үскеннен үсе бара. Юсуф Мисырда мәлік, зур хаким дәрежесіне ерше. Нәқ шул уақытта Кинған илінде ашлық башлана. Юсуфның оғалары ердем сұрап Мисырға келе.
Барыл жерде дұрыслік, Аллах тәғәлә барыбір жазасын бере ол.
Юқ шул әни, ни қадар әшәкі болсалар да, Юсуф абыларына яуызлық білән жауап қайтармаған. Ул аларға ердем қолын суза. Өзлеріне ни қадар ақымақ болуларын түшіндіре.
Аңлағаннармысың, балалар?
Бек нық тәубе еткеннер дәуәни.
Оңлары қойтып кеткеннер ме?
Юқ, інілері Юсуф янында, Мисыр илінде яшап қалғаннар. Аңладығыз ма?
Бек хикметлі пайымы екен бұ. Мұны балаларға көбірек оқырға керек туғаннарының қадірін оңласыннар үшін.
Үзі біз ұқысақты артық болмас, Матурам.
Әсерді Юсіф туғанларын ғана кешіріп қолмай, ғымымен, ғадил патша болып көз алдына келіп баса. Мұның білен Қылғали ғадил жамғият түзу идеясын көтеріп шыға.
Ол да утапиз болған екен, Юсіф баласағы он екі бек.
Дұрыс әті, тек Қылғалинің конкрет мақсаты бола. Ол шағыр ерегі білен күн шығышта башланып кеткен Шыңғыз яуларының не қадар қорқыныш болуын бек яқшы сезіне. Хәм дәулеттегі барлық социал қотлауларыны ғаділлік юлы білен бірләштіріге тұрша.
Хикмәті бек тиренде екен мұны, қар әлі.
Мәхәбәт темасына көшегенде, балалар.
Әй, ептәш профессорлар, Юсіф білән Зәлиханың тіңсіз мәхәбәті турында сөйләшей.
Мұнысы әсәрдә икенче сюжет сызығы дип атала.
Бусын тыңлау күңеллерек.
Дөресрәге, Зәлиханың Юсіфқа булган мәхәббәте турында бу кысса.
Нишләп Юсіф Зәлиханы яратмаган мине?
Хәзер аңлатабыз әни.
Юсіф әлбәттә һәр яктан истән. Ул шибәр дә, акыллы да, көчле рух иясе дә. Шунлыктан абыйлары сатып җибәргәч, аның кыл булуы да күңелдә авыр ис калдырмый.
Нишектер бер укыган идем шул. Юсіф пәйгамбер дөньяда иң шибәр кеше булган диелгән иде ул риваятта. Аллаһ Тәгаля гүзәллекне яралткан. Аның ун өлешен адам пәйгамбергә тапшырган. Тағын да 10 үлішінің 9-ын хауаға берген, қалған 1 үлішін 10 кесәкке бөліп 9-ын Юсіф пайғамбарға таған. 1 үлішін ісе 1000-ге кесәкләп жер жүзіне шешкен. Өз гүзәллігін һәр кім ізләп тапсын үшін. Шулай итеп Юсіф адам белән хавадан қала, жердә яшаған кішілерінің иң гүзәлі һәм иң сықландырғышы боларақ яратылған.
Зәлейхада шибәр кыз булган инде. Бираз гына кайтыш булгандыр.
Юсіф ни кадәр генә Зәлейхадан истин булмасын, әмма мәхәббәттә ул аннан калыша. Аның атап кына яраткан, гашык булган бер генә кешесе дә юк. Җиргә килгән пәйгамбәрләрнең барысы да йөрәкләрен Аллаһы Тәгаләгә багышлаганнар. Юсіф та алар рәтеннән. Шунлыктан Қылғали дә Юсіфны шушы яктан сүрәтли.
Нық яраткан Зәлейха Юсіфны. Аны бит Мисыр патшасына кияүгә бирәләр. Аңла бала мискен. Бу патшаның төшенә кергән егет түгел икәнен.
Патша кадәр патшадан качып киткән мәллә.
Җайын тапкан.
Зәлейха гүзәллек ягыннан Юсіфтан калышса да, башка кызлар арасында иң шибәре була.
Әни, укы әле шул турда.
Укыйм. Колак тотып тыңлагыз ушбу сүзне. Ул Зәлейха Мәликзадә Таймус кызы. Тулган ай күк балкый иде аның йөзе, хур кызына тиңләшерлек гүзәл имди.
Юсіф белән Зәлейха кавышалар.
Эй, Алланың рәхмәте.
Шуннан Зәлейха яшәре диде әни.
Мәхәббәтенә тугрылыклы булган өчен Аллаһы Тәгаля Зәлейхага икенче яшлек бүләк итә.
Менә бит мәхәббәтнең көче.
Автор нәрсә әйтергә теләде икән соң моның белән?
Мәхәббәт бар нәрсәдән дә өстен дигән сүз әни.
Охо, аңладым мин моны, иптәш профессорлар. Димәк, дөньядагы иң шибәр зат та мәхәббәттән гүзәлрәк була алмый. Гени бу Қылғали.
Дахи.
Яшәсен мәхәббәт, балалар.
Яшәсен үлемсез Қисаи Юсіф.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамиль Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.